Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı-Yerevan-Moskva telekörpüsündə nələr oldu?
Xoşuma gəlmədi, çünki bu məni yenidən bu 90-cı illərin əvvəllərinə qaytardı.
Rusiyada xaricilərə nifrətlə hakimiyyətli mübarizə aparmaq fikri yoxdur. Media isə bu nifrəti deyəsən özü qızışdırır. Orta məktəbdə test imtihanından 2000 məzun 2 aldı.
Yeməmişəm, içməmişəm, hazırlığa pul dökmüşəm. Bir ikidən ötürü mənim uşağım atıstatın qalmalıdır.
Zirənin kənardan baxanda problemi yoxdur. Bəs içindən baxanda, kontekstdə bu həftəki araşdırma mövzumuz davam edir Bakı kəndləri.
İstəyirək, bu kənddə şərait yaxşıdır.
Hansı şəraiti, hansı şərait yaxşıdır deyə? Kimin üçün şərait yaxşıdır? Bir də açın xaldını kimi, baxana görün, orada 2 şirmanlıq yemək var.
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Bugün Əzbəy rayon məhkəməsi sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun ailəsinin iddiasını təmin eləməyib. Onlar tələb edirdilər ki, gömrük orqanları İnsanovun Moskvada çap olunan Vərəm adlı dərsliyini sərhəddən buraxsınlar. Kitab 1000 nüsxədir və ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulub. Bunu Azadlıq radiosuna vəkil Toğrul Babayev deyib. Toğrul Babayev onu da bildirib ki, sabah Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Əli İnsanovun Azərbaycan Dövlət Televiziyasına qarşı iddiasına da baxmalıdır. İnsanov deyilir ki, teleşirkət onun şərəf və ləyaqətini alçaldıb, deyib ki, həbs olunanda İnsanovların evindən qızıl külçələri çıxıb. Əli İnsanovu keçən il müxtəlif iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilib, 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediblər. Bugün yüzlərlə şagird və onların valideynləri Təhsil Nazirliyinin qarşısına şikayətə toplaşıblar. Onlar bir neçə gün əvvəl orta məktəblərdə keçirilmiş, mərkəzləşdirilmiş imtahanın nəticələrinə etiraz ediblər. Bu barədə birazdan Elxan ətraflı danışacaq. Bugün Bakıda Yerevan-Bakı-Moskva video körpüsü keçirilib. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyadan olan politoloqlar Qarabağ məsələsini video konfransla müzakirə ediblər. Video konfrans haqqında daha ətraflı, birazdan kontekst verilişində işidə bilərsiniz. Amerikanın İraqda daimi hərbi bazalar tikmək niyyəti yoxdur. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Bugün Almaniya kansleri Angela Merkel ilə birgə mətbuat konfransı keçirib. Bush daimi baza planları haqqında mətbuatda yazılanları yalan adlandırıb. Amerika və İraq arasında təhlükəsizlik paktının imzalanması gözlənilir. Bu yaxınlarda yeni pakt gələn il BMT mandatı başa çatandan sonra Amerika qüvvələrinin İraqdakı fəaliyyətini tənzimləyəcək. Amma mediada belə məlumatlar yayılıb ki, Vaşinqton və Bağdad arasında paktla bağlı fikir ayrılıqları var. Bundan başqa İran paktı özünə təhlükə kimi görür. Amerika İranla mübahisəni diplomatik yoldan həll eləmək istəyir, amma masanın üstündə bütün mümkün seçimlər də var. Bunu da George Bush deyib.
My first choice, of course, is to solve this diplomatically. All options are.
Amerika prezidenti deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisəni həll eləmək üçün bütün diplomatik vasitələrdən istifadə edəcəklər. Amma əgər Tehran beynəlxalq ictimaiyyətin nüvə proqramını dayandırmaq tələblərinə əməl eləməsə, Amerika öz müttəfiqləri ilə birgə İrana yeni sanksiyalar qoyulmasını gündəliyə gətirəcək. Bosniya Serblərinin keçmiş komandiri Stoyan Juplyanin həbs edilib. Onu müsəlmanları və xarvatları qətlə yetirməkdə günahlandırırlar. Bu haqda BMT-nin müharibə cinayətləri tribunalı xəbər yayıb. Juplyanini Belqrad yaxınlığında tutublar. O 1992-94-cü illərdə Banja Luka şəhərində komandir olub və 13 ildir gizlənirdi. Onun həbsi Serbiyanın Avropa Birliyinə üzv olması yolunda qoyulan şərtlərdən biri idi. Serbiyanın müharibə cinayətlərini araşdıran istintaq idarəsindən Bruna Vikaric Belqradda jurnalistlərə bunları deyib. Qanuna görə o müharibə cinayətləri tribunalına təslim edilməlidir. Orada onu hakimlər gözləyəcək və Serbiya qanunlarına görə o 72 saat ərzində Haqa tribunalına verilməlidir. Haqa tribunalında həbsə alqışlayıblar və deyiblər ki, ümid edirlər ki, müharibə cinayətlərində şübhəli bilinən digər şəxslər də həbs ediləcək, o cümlədən keçmiş Serb komandirləri Ratko Mladic, Radovan Karadzic və Goran Hacic. Və Rusiya qüvvələri İnquşetiyada yaraqlara qarşı əməliyyat keçiriblər, deyirlər ki, 5 yaraqlı məhv eləyiblər, biri qadındır. İnquş milisi deyir ki, əməliyyat Nazrana yaxın Qarabulaq kəndində həyata keçirilib, yaraqlar təslim olmadıqları üçün məhv ediliblər. İnquşetiya Rusiyanın qeyri-sabit Çeçenistan bölgəsi ilə həmsərhəddir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanlı siyasətçi, siyasətşünas təklif eləyəndə ki, Dağlıq Qarabağa Rusiya daxilində Tatarstana verilən muxtariyyət verilsin, buna erməni politoloqlardan çox Rusiya politoloqları kəskin reaksiya veriblər. Bunun rusiyalı politoloqlara görəsən nə dəxli var ki, belə əsəbləşirlər. Rusiyanın RIA Novosti xəbər agentliyi bugün Bakı ilə Yerevan arasında Moskvada qatılmaqla telekörpü yaradıb. Hər tərəfdən siyasətşünasları, siyasətçiləri çağırıb Qarabağ problemini müzakirə ediblər. Həmin telekörpünü Ələkbər Raufoğlu izləyib.
Вот вы думаете, что я этого не помню, да?
Нет, это было. Чечня.
Ну подождите, вы про Чечню задаете вопрос. Ну давайте так сказать.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın politoloqları iyunun 11-də virtual teleköprüdə bir araya gəliblər ki, prezidentlər İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın keçən həftə keçirilmiş ilk görüşünü təhlil etsinlər. Bakı, Yerevan, Moskva interaktiv teleköprüsünün iştirakçıları Ermənistandan politoloqlar Aleksandr İskəndəryan və Şavaş Köçəryan, Azərbaycandan isə Asim Molazadə, Fikrət Sadıqov və tarixçi Eldar İsmayılovdur. Onların dialoqunu təşkil edib istiqamətləndirən isə rusiyalı tədqiqatçılar Sergey Makedonov, politoloq Aleksandr Skakov və teleköprünün aparıcıları Riyanovisti Xəbərlər Agentliyinin rəhbərləri idi. Politoloqlar yalnız bir məsələdə vahid fikrə gəldilər ki, iki xalq bir-birinə qarşı döyüş ruhundadırsa, siyasi liderlər də münaqişənin həllində acizdirlər. Çünki onlar xalqları qarşısında gözü kölgəli görünmək istəmirlər. Ermənistanlı politoloq Aleksandr İskəndəryan deyir ki, nə qədər ki Azərbaycan və Ermənistan xalqları öz rəhbərlərindən Qarabağ münaqişəsinin dinc həllini tələb etməyiblər, bu məsələdə hansısa irəliləyiş gözləmək lazım deyil. Liderlərin danışıqları o vaxt nəticə verər ki, buna zərurət olsun. Danışıqlar prosesindən ya üstünlük əldə olunması üçün istifadə olunur, ya da bu imitasiya xarakteri daşıyır. Münaqişənin həllini hüquqi yox, siyasi müstəvidə axtarmaq lazımdır. Fakt budur ki, beynəlxalq ictimaiyyət olmasaydı, heç danışıq da aparılmazdı. Bu, siyasi reallıqdır. İskəndəryan deyir ki, erməni xalqı artıq Dağlıq Qarabağla bağlı vəziyyətdən yorulub. Azərbaycanlı politoloqlar isə vaxtın Azərbaycanın xeyrinə işlədiyini, belə ki, getdikcə ölkənin inkişaf etdiyini vurğulayırlar. Asim Molozadə deyir ki, Azərbaycan regional əməkdaşlığın inkişafı üçün generatordur. Lakin bu proseslərin genişlənməsinə Ermənistanın xarici siyasəti və hərbiləşməsi əks təsir göstərir. Ermənistan tərəfinin arqumenti isə bunun əksidir. Onlar da iddia edirlər ki, vaxtın uzanması münaqişənin həllini çətinləşdirir. Çünki onların dediyinə görə Dağlıq Qarabağda administrasiya formalaşır və ildən ilə beynəlxalq ictimaiyyət onları tanıyır. Ən maraqlı mövqeyi isə rusiyalı politoloqlar nümayiş etdirdilər. Onlar deyirlər ki, vaxt heç kimin xeyrinə işləmir və əgər nəsə etmək lazımdırsa, bunu indi etmək lazımdır. Bununla yanaşı Rusiyanın şərhçiləri Azərbaycanın danışıqlarla bağlı mövqeyini hətta Ermənistanın politoloqlarından da aqressiv qarşıladılar. Məsələn, Peterburq danışıqlarından sonra Bakının Dağlıq Qarabağa Tatarstan modeli kimi ən yüksək muxtariyyət verməyə hazır olması barədə bəyanatına Rusiya təhlilçisi Sergey Makedonov nədənsə əsəbi reaksiya verdi. Tatarstanda 3 illik müharibə olmayıb, işğal olmayıb, Rusiyadan ayrılma haqqında bəyanat da olmayıb. Orada heç etnik təmizləmə siyasəti aparılmayıb. Bir dəfəlik anlamaq lazımdır ki, Tatarstan Dağlıq Qarabağa model deyil. Rusiyadan digər bir ekspert, Strateji Araşdırmalar İnstitutunun MDB şöbəsinin rəhbəri Aleksandr Sankov isə hesab edir ki, münaqişənin həllinə Dağlıq Qarabağın tərəf olmaması da mane olur. Politoloq Asim Molazadə isə vurğuladı ki, Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda iştirakı haqqında tələblər Ermənistanı Azərbaycan ərazilərinin işğalına görə məsuliyyətdən yayındırmaq cəhdidir. Öz növbəsində Ermənistan Milli Demokrat Partiyasının lideri Şavaş Köçəyan deyir ki, nə qədər ki Azərbaycanda belə yanaşma var, münaqişə həll olunmayacaq. Beləliklə, politoloqlar görüşmüşdülər ki, prezidentlərin danışıqlarını təhlil edib, çıxış yolları axtarsınlar. Hərçənd, onların özləri də virtual teleköprüdən narazı ayrıldılar. Politoloq Asim Molazadə.
Xoşuma gəlmədi, çünki bu məni yenidən bu 90-cı illərin əvvəllərinə qaytardı. Belə bir formatda Sovet abu havası sezilir. Bizim üçün daha maraqlı, məhz beynəlxalq və daha geniş tərkibdə müzakirələrin keçirilməsidir.
Azərbaycan və Ermənistandan müxtəlif peşə qruplarının nümayəndələri əvvəllər də bir neçə dəfə görüşüblər, lakin vahid dil tapa bilməyiblər.
Ələkbər Raufoğlu. Sülh müqaviləsi olsa, azərbaycanlılarla ermənilər bir yerdə mehriban yaşaya bilərlərmi? Tbilisidə meydan adlanan bir məşhur yer var. Burada azərbaycanlılarla ermənilərin birgə yaşayışı bu suala hər cavabını verir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Tbilisi'de meydan adlanan yerde yaşayan Azerbaycanlılarla ermeniler Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən qabaq iki xalq arasında olan münasibətleri nostalgiya hissindən xatırlayırlar. Diana İsayevanın Tbilisi'den hazırladığı reportajla sizi Ruzanna Rəşd qızı tanış edir.
Çay burada təkcə içki deyil, o müxtəlif mədəniyyətləri birləşdirən vasitədir. Tbilisi şəhərinin mərkəzinə yaxın yerdə qədim yer, meydan adlanan yer var. Buradakı şərq ornamentli binada yerləşən bir çay evi Azərbaycanlı, erməni, gürcü və başqa millətlərin nümayəndələrinin bir araya gəldiyi məkandır.
Çox olub elə işte, o bizə kömək edib, biz də ona.
Есть армяне, грузины, азербайджанцы, иезиты, все нации у нас живут.
Сау olsun, siz gibi abiler yardımcı oluyor bize. Allah sizden razı olsun.
Allah senden de razı olsun kardeşim.
Burada siyasetten başka her şeyden danışırlar. Hatta Türkiye'den Gürcistan'a ticarete gelenlerden de çayını bu çayhanada içmeyi sevenler var.
O yastıklar var ya, tamam. Yastık. Onların bir tanesi ben 100 liraya veriyorum. Ama ben kurtardı bitti. Hem mi sana verdim ben abi? Akıvalın perdesi var içinde, o 120 liraya.
Milliyetçi ermeni olan çayxananın sahibesi Margarita Petrosyan, Azerbaycan'da, Gəncə şəhərində anadan olub. Həyat yoldaşı Aleksey Petrosyanın da anası Azerbaycanlı, atası ermənidir. 1988-ci ildə Qarabağ münaqişəsi başlayanda bu ailə Tbilisiyə köçüb. Margarita bildirir ki, maddi imkansızlıq üzündən 4 il əvvəl Tbilisidəki evinin bir hissəsini çayxanaya çevirməli olublar. Çay dəmləməyi isə Azerbaycanlı qaynanasından öyrənib.
Ну, у меня свекровь азербайджанка, свекор армянин. Много чего от нее научилась.
Bu çayxanada nostalji hisslər tez-tez yada düşür. İnsanlar burada ötən illəri yada salır, xatirələrini bölüşürlər. Margarita bildirir ki, qonşusu, azərbaycanlı ailənin xanımı Fatma Nisə ilə az qala bacı kimi yaşayırlar.
Это моя близкая, очень близкая соседка. Мы без друг друга не можем, он сидит, она Фатима. И вообще со всеми соседями у нас никогда не бывает ни конфликта, чем мы дружимся.
Bax, yaxşı biz. Neçə ildir, 33 ildir mən buradayam. Bir-birimizə çox yaxşıyıq. Naxoş olan da, nə bilim. Yaxşı pul lazım olan da, hər bir şeydə biz bir-birimizə bacı kimiyik. Anam pisiydi mənim anam. Bu gəldi ki, biz balabaçımızdırdik.
Margaritanın Azərbaycanlı qonşusu Fatma Nisə xanım da Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin Tbilisinin meydan adlanan hissəsində yaşayan Azərbaycanlı və ermənilər arasındakı münasibətlərə elə də təsiri olmadığını dedi. Burada həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar öz milli bayramlarını bir yerdə qeyd edirlər.
Cavanlığımızı yadımıza salırıq.
Это сына, нет, Фатма. Эльмиранın əri, Эльмира
da yanında günlərə. Ay, ay. Nə vaxt var idi, hana indi bu uşaqlar?
Margarita xanımın Azərbaycan mətbəxinə xüsusi marağı var. Odur ki, mütəmadi olaraq Azərbaycan mətbəxinə müraciət edir.
Сама лично тоже готовлю, вот Фатма знает. Часто и плов готовлю, и на байрам, и на Новый год. Мои любят все, в семье моей, все любят этот азербайджанский плов. Зелеными листьями толму делаю, халву. Вот именно я приготовлю, они с удовольствием едят это все.
Конах едрик, тезель оланда, я байрам оланда, бизим. Бир-биримизе едрик, бара-бар бир еде едрик.
Azərbaycanlılarla ermənilərin Dağlıq Qarabağ probleminə müxtəlif baxışları ola bilər, onlar öz aralarında fərqlənə bilərlər. Ancaq Rusiyada millətçilərin, neonasistlərin gözündə onların hamısı eynidir, qeyri-rusdurlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən Moskva yaxınlığında xüsusi əməliyyat keçirildi. Burada qul kimi saxlanan 49 özbək azad olundu. Ancaq hakimiyyət həmişə mi belə reaksiya verir? Qul kimi saxlanma Orta Asiyalıların Rusiyada başına gələnlərin ola bilər hələ yaxşı tərəfidir. Rusiyada hər il neonasistlər nə qədər Qafqazda Orta Asiyalı öldürürlər. İlkin Məmmədovun reportajı.
2 nəfər arxadan yaxınlaşdı və məni vurdular. Hər şey qəfildən baş verdi. Əvvəlcə mənim sağ qulağıma vurdular. Sonra burnumu, sifətimi, sümüklərini sındırdılar. Mən dərhal huşumu itirdim. Mən pis heç nə eləməmişdim. Mənə sadəcə başı bağlı olduğum üçün cüm eləmişdilər.
Özbəkistandan olan 36 yaşlı Kamolaya Moskvada hücum eləmişlər. Keçən ay metrodan çıxıb evə gedəndə beş barmaqla qadının üzünə, çənəsinə zərbələr vurandan sonra onun başını mərmər döşəməyə çırpıb təpikləyib getmişlər. O ancaq 4 gün sonra Moskva xəstəxanalarından birində ayıldı. Amma indiyə qədər üzündə nə qədər cərrahiyyə əməliyyatı aparılsa da hələ də güzgüyə baxmağa qorxur. Hücumdan sonra onun sifəti elə günə düşüb ki, Kamolaya sağ qaldığı üçün bəxtinin gətirdiyini deyəndə o belə düşünmür. Əslində isə Kamolanın doğrudan da bəxti gətirib, çünki təkcə bu ilin əvvəlindən bu yana Rusiyada 57 əcnəbi belə hücumlarda öldürülüb, 117-si əlil olub. Ötən il isə 80 nəfər öldürülmüşdü. Amma Moskvadakı ikisi hücumları araşdıran Sava İctimai Birliyinin sədri Galina Krşevnikova deyir ki, bu hələ rəsmi statistikadır. Gerçək rəqəmlər isə daha qorxuldu və bu yüzdən də gizlədilir.
57 çox aşağı rəqəmdir. İnformasiya almaq çox çətinləşib. Biz hələ ötən il yazmışdıq ki, informasiya almaqla bağlı çətinliklər var. Amma bu il bunun nə qədər çətin olduğunu təsvir eləmək belə mümkün deyil. Media bundan danışmır. Hüquq mühafizə orqanları bizə ümumiyyətlə heç nə vermirlər.
Rusiyada hüquq mühafizə orqanlarının milli irqi zəmindəki hücum faktlarını gizlətməsinə ən bariz nümunə bu il iyunun 5-də oldu. Rusiya baş prokurorluğu axır ki, hələ ötən ilin avqustunda internetdə yayınlanan edam kadrlarının həqiqi olduğunu etiraf eləməyə məcbur olanda. Ötən ilin avqustunda Rus internet saytlarında faşist simvolları ilə sevinən maskalı rusların bir tacik və dağıstanlını edam elədiyi görüntülər yayınlanmışdı. Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının dağıstanlının başı kəsilən, tacikin isə güllələndiyi görüntüləri öncə qurama adlandırdı. Amma 5 ay sonra qətlə yetirilən Şamilin qardaşı da bu görüntüləri gördü və qardaşını ona bağışladığı gödəkçəsi və maykasına görə tanıdı. Və ancaq bundan sonra baş prokurorluğun sözçüsü görüntülərin həqiqi olduğunu və hadisənin Kaluqada baş verdiyini etiraf elədi. Amma Şamilin atası Umaxan Umadanov deyir ki, Putinə müraciət edəndən sonra cinayət işi açılıb, amma indiyə kimi oğlunun meydini belə tapmayıblar. O ki, qaldı cinayətkarları.
Yerini milisə müraciət elədim. Moskvaya sorğu göndərdilər, ya yox, onu da demirlər. Ona görə sizdən xahiş edirəm, oğlumun cəsədini ya da heç olmasa bir tikəsini tapmağa kömək eləyin ki, bastıra bilim.
Rusiyada ksenofobiyadan danışanda bir maraqlı statistikanın da şahidi olmaq olur. Əgər 2006-cı ilə qədər əsasən qara dərlilər və Qafqazlara hücum edilirsə, İndi bu hücumlar əsasən Orta Asiyadan gələnlərə qarşı yönəlib. Məsələn, ilin əvvəlindən bu yana öldürülən 57 nəfərdən 31-i bu regiondan gələn və əsasən tikinti sektorunda çalışanlardır. Və 20 il əvvəl Rusiyanın şimal paytaxtı Sankt-Peterburqda oxumağa gələn Kamerunlu Dizay Defo deyir ki, düzdür, son vaxtlar onlar özlərini daha rahat hiss edirlər, amma onun fikrincə, millətçilər hücum elədikləri qurbanları indi təkcə rənginə görə yox, həm də arxalı olub olmadığına, peşəsinə görə də seçir.
Tikintilərdə fəhləlik eləyən, bazarlarda çalışan tacik və özbəklərin sayı son vaxtlar artıb və bu rus gənclərinin xoşuna gəlmir. Afrikalıların isə çoxu tələbələrdir və bizə münasibətin biraz yaxşılaşması hiss olunur. Əgər əvvəllər dərinin rəngi hücumlar üçün əsas faktor idisə, indi mühacirin peşəsi də rol oynayır.
İndiki səviyyədə olmasa da milli irqi ayrı-seçkiliyin SSRİ məkanında hələ perestroika dönəmindən də öncə başladığına dair yetərincə faktlar var. Düzdür, Sovet ideoloji maşını bu haqda danışmağa imkan vermirdi və daha çox beynəlmilər Sovet ailəsinin ağılları ilə cəmaatı uyutmağa üstünlük verirdi. Amma SSRİ-nin dağılması ilə eyni vaxtda başlanan etnik münaqişələr və Putin dönəmində Rusiyanın imperiya, millətçilik notları ilə birləşdirilib, yenidən super gücə çevirmə ideyası işsizliyin təşəkkülünə səbəb oldu. Və politologlar məhz Kremli bu problemin indiki şəkil almasında başlıca günahkar kimi görürlər. Və Rusiyanın Gürcistan və Estoniya kimi qonşularına qarşı apardığı siyasətin, millətçi siyasətçilərin parlamentə düşüb istədiyini danışmasına göz yumulmasının da Rusiyada ksenofobiyanın artmasında və artıq faşizm hərəkatının yaranmasında rolu olduğunu deyirlər. Və onu da deyirlər ki, bütün bunların nəticəsidir ki, Rusiya niyə faşistləri keçən bazar günü artıq kiçik qrupları birləşdirib, mühacirlərə qarşı birgə mübarizə aparmaq haqqında pakt imzalayıblar. Və müxtəlif hesablamalara görə, indi Rusiyada hardasa 70 min nəfər millətçi təşkilatlarda birləşib. Və Sava kimi ictimai birliklər bildirirlər ki, nə qədər ki, hökumət özü siyasi iradə göstərib, problemi həll etmək üçün ciddi proqram qəbul eləmir, bu hücumlar daha da çoxala bilər.
Təhlükəli olsa da Rusiyaya azərbaycanlılar getməkdə davam edir, çünki onlar iş dalınca gedirlər. Orta məktəbi atistatsız bitirən 2000 gənc Azərbaycanda indi iş tapa biləcəkmi?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Orta məktəbdə test imtihanından 2000 yeni yetmə 2 qiymətini alıb. Onlara atistat verilməyəcək. Bugün həmin məzunlar və onların valideynləri Təhsil Nazirliyinin binasının qabağına toplaşıb öz etirazlarını bildirdilər. Onlar nəyə etiraz edirlər? Səadət Akif qızının reportajı.
İyunun 11-də imtahandan kəsilən bir çox şagird və onların valideyni Təhsil Nazirliyinin qarşısına şikayətə toplaşdılar. Onlar bir neçə gün əvvəl orta məktəblərdə keçirilmiş, mərkəzləşdirilmiş test imtahanının nəticələri ilə razılaşmadıqlarını bildirirdilər.
Uşaq məktəbə gedir, hazırlığa gəl. Yeməmişəm, içməmişəm, hazırlığa pul dökmüşəm. Bir iki dənə ötür, mənim uşaqım atıstatın qalmalıdır.
Hansı fəndən alır?
Biologiyadan. Uşağım əlaçı gəlib 11-ə qədər. 3 dəfə sınaq olub, orta məktəbin sınağı alıb. Hamısından 4 alıb, 5 alıb. O biri sınaqlardan da 580 bal yığıb. İndi gəlib coğrafiyadan həyəcanlanıb. O birilərin yazıb 4-5-dir. Coğrafiyadan həyəcanlanıb, pis olub, davleniyalı uşaqdır. Yaza bilməyib, gəlib 2 çıxıb.
Şagirdlər əsasən coğrafiya, kimya və biologiya fənlərindən kəsildiklərini deyirlər. Onlar tədris boyu keçirilən sınaq imtahanlarından aldıqları qiymətlərin nəticələrdə nəzərə alınmamasından şikayətlənirlər.
Bəlkə imtahanlar hesablanmayacaqdısa. Bu uşaqlara niyə stres keçirib 4 dəfə imtahan verdirildi? 3 dəfə nəyə görə bu uşaqlar sınağa çəkilir? Uşaq əgər o qiymətlər 4-5 dəfə nəzərə alınmırsa, bu uşağın 2 alanda nə yaxşı nəzərə alırlar?
Şagirdlər bildirirlər ki, orta məktəb aşağı qiymətlərlə oxuyan sinif yoldaşları arasında imtahandan 4-5 alan olub. İmtahanın nəticəsindən narazı qalanların bəziləri deyirlər ki, onlara attestat almaq üçün pul vermələri təklif olunub.
2-3 dənə oxuyan gedib 5-4 alıb oturub attestat alır.
Attestat 2500
alır. 2-3 dənə məsələn qiymət alamayan getsin tutasın.
Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, kim imtahanın nəticəsindən narazı qalıbsa, iyunun 17-sinə kimi apellyasiya komissiyasına ərizə ilə müraciət etsin.
Siz ərizənizi yazın. Ay bacı, burada hər kəs başını itirə bilər, o sənə ora verdiyin əziyyət edə bilməz.
Nazirliyin qiymətləndirmə şöbəsinin rəhbəri Təranə Hacıyeva isə deyir ki, əgər şagird buraxılış imtahanına düşən fənlərin hər hansı birindən 2 alırsa, bu o deməkdir ki, o artıq imtahandan kəsilib və ona attestat verilməyəcək. Amma o gələn il imtahanlara qatılıb, kəsildiyi fənin nəticəsini düzəldə bilər. Təranə Hacıyevanın sözlərinə görə, Nazirliyin web saytında şagirdlərin cavab kartı yerləşdirilib, apellyasiya komissiyasına qədər də narazı şəxslər öz kodlarını daxil etməklə cavab kartlarını əldə edib cavablarını yoxlaya bilərlər. İyunun 6-sında orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanını veriblər. İyunun 10-u axşam testin nəticələri açıqlanıb, nəticələrə görə 52 min şagirddən 2 mini 2 alıb. Gələn il testin bütün orta məktəblərdə keçirilməsi planlaşdırılır. Mərkəzləşdirilmiş test imtahanı Azərbaycanda ötən ildən tədbiq olunur.
Şagirdlərin niyə 2 almağını burada valideynlər müxtəlif səbəblərlə izah elədilər. Bəlkə səbəblərdən biri də, məsələn, əməkdar müəllim adının satılmasıdır özdə kreditə. Bakıda nəinki televizorlar, hətta fəxri adlar da deyəsən kreditə satılmağa başlayıb, yəni əvvəl rüşvət verib fəxri adı alırdılarsa, indi adı alıb pulunu sonra hissə-hissə ödəyirlər. Təbii ki, söhbət hamıdan getmir, ancaq bu yeni üsul nədir? Arifə Kazımovanın reportajı.
Son illər Azərbaycanı kredit maniyası bürüyüb. Kreditə məişət əşyaları, maşın, hətta mənzil almaq asanlaşıb. Sən demə, fəxri adları da kreditlə almaq olarmış. Kreditlə deyəndə ki, qeyri-qanuni ödənişi hissə-hissə ödəməklə. Azadlıq radiosuna əməkdar müəllim adının kreditlə verilməsinə dair zəng gəlib. Təbii ki, şikayətçi müəllim nə adını deyir, nə də işlədiyi məktəbin sayını. Dediyinə görə, ona əməkdar müəllim adını kreditlə almaq təklif olunub, yəni rüşvəti aybay tədricən ödəmək. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşüdlü deyir ki, bu fəxri adın kreditlə verilməsi təzə məsələdir. Yəqin səsi oktyabrın əvvəlində, Beynəlxalq Müəllimlər Günü ərəfəsində çıxar. Çünki məhz həmin vaxt müəllimlərə fəxri adlar təqdim olunur. Ancaq hazırlıqlar indidən gedir.
Əməkdar müəllim almaq üçün belə söhbətlərə görə ən azı 2000 manat demək onun şirinlik haqqı var və bu halda ala bilərsən. Baxçıya hanı götürün son 5 ildən Təhsil Nazirliyinin. Siz baxın görün 3 il, 4 il, heç bir məsələn olimpiadada şagirdi qalib gəlməyən bilməyən. Sadəcə Amerikaya gedib gəlib bir səfərdən sonra ad alanlar nə qədər bir saat dərs deməyən adamlar var, əməkdar müəllim adı alır. Rüşvətlə məktəbi idarə edən məktəb direktorları var, əməkdar müəllim adı alır.
Məlahət Mürşüdlü deyir ki, əslində əməkdar müəllim adı təhsildə uğurları olan şagirdləri olimpiyadalarda birincilik qazanan seminarlar keçənlərə verilməlidir. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyib ki, fəxri ad bu kriteriyalara görə verilir, kredit məsələsini isə təksib eləyib.
Qəti ola bilməz elə şey. Bu işə şəxsən mən özüm cavab deyəm. Seçimi mən özüm edirəm, əlbəttə ilərdən edirəm. Və hələlik indiyə qədər bununla bağlı mənə heç bir şikayət ərizəsi daxil olmuyor ki, filan kəsə niyə verilib və ondan pul alınıb. Belə şey olmuyor. Ola bilər siz nəyisə qatırsınız nəyinə. Yəni müəllimlərə, əlbəttə müəllimlik parametrinə görə, müəllimlik nüfuzuna görə, onun yetirmələrinin göstəricilərinə görə, müxtəlif variantda, eyni zamanda ictimaiyyət arasında nüfuzuna görə. Mən 10 ildir bu işdə işləyirəm, biz 5-6 ildir bu sizdə yəni iş aparırıq, hələ mənə bir dənə şikayət gəlmir. Və ictimaiyyət tərəfindən də bu tam, çünki onun prezident həll eləyir. Mən burada məsuliyyət daşıyıram ki, mən bunu prezidentə təqdim edirəm.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü deyir ki, təhsil naziri səmimi danışır, ancaq bu adın təqdim edilmə mexanizmi var.
O aşağıdan gəlir. Aşağıdan gəlir, nazirə artıq hazır bir siyahat təqdim edilir və eyni zamanda siyahat təqdim edilir. Ola bilsin nazir orada kimisə tanıdığı, bildiyi, doğrudan da bu ada layiq olan insanları o təqdim, özü o siyahıya əlavə edə bilər. Ancaq bu hazırlanma mexanizmi, təqdimatda hazırlanma mexanizmi aşağıdan gəlir. Gövbələrdən başlayır, təhsil nazirinin müvafiq idarə rəisi, müfəttişlər və hazır şəkildə bəlkə orada tutaq ki, 15 adama veriləsə, bir 20-30 adamın sənədi də siyahatda hazırlanır və sözsüz yekun sözünü nazir deyir.
Son 10 ildə təhsil sahəsində çalışan 1300-ə yaxın müəllim, alim, fəxri adlar, medallarla təltif olunub. Onlardan prezident təqaüdü, tərəqqi medalı alanlar da var. Təkcə ötən il isə 80-dən çox müəllim əməkdar olub. Əməkdar müəllim hər ay əmək haqqından əlavə 30 manat da pul alır.
Arifə Kazımova. Bu həftə kontekstdəki araşdırma mövzunun isə Bakı kəndlərinin vəziyyətidir. Bugün Zirədən və Türkandan danışacağıq. Zirədə təmtəraqla açılan xəstəxana ya şadlıq evi sonradan işləyirmi? Bu şadlıq evində bir qonaqlıq eləyən çəngəl bıçağı evdənmi gətirməlidir?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4.
Kənardan baxanda Zirənin elə bir problemi olmamalıdır, çünki ölkənin birinci xanımı burdan deputatdır. Ancaq Zirənin içindən Zirə necə görünür və Zirə belədirsə Türkanda vəziyyət necədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova bugün Zirədə və Türkanda olub.
Bakının Zirə kəndinin lap girəcəyində mənzərə birdən-birə elə dəyişdi ki, mənə ilə gəldi, əslində gəldiyim yer kənd deyil. Kəndin kifayət qədər gözəl asfalt yolu, yeni salınmış parkı və bir neçə təzə tikilinin görüntüsü doğrusu məndə bir qədər təəccüb yaratdı. Öz-özümə fikirləşdim ki, bu kənddə yaşamaq bəxtəvərlikdir ki, elə ilk söhbət elədiyim sakinlər də bu fikrimi daha da möhkəmləndirdi.
Hər şey var, stadion, sonra ambulatoriya tikiblər. Yaxşı yolları düzəldiblər, abidə var.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi ildən ilə yaxşılaşır Zirə kəndində. Park salınıb, yolların düzəldilməsi.
Əslində Zirədə olduqca gözəl düzəldilmiş park, yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi binasının görüntüsü niyə də bu insanlara inanmayasan fikrini yaradırdı. Amma bir neçə saat sonra kəndin içərilərində, yəni mərkəzdən, park və yeni binalardan, yeni asfalt yoldan kənar, asfaltsız və köhnə asfaltlı yollarda qarşılaşdığım insanlar isə bu fikirlərimi alt-üst elədilər. Həm onların dedikləri, həm də gördüklərim. Dedilər, vəziyyətimiz heç də deyildiyi kimi qənaət bəxş deyil və biz də özümüzü Bəxtəvər kəndinin Bəxtəvər sakinləri hesab eləyə bilmərik. Biz deyilər, axı bu kənddə şərait yaxşıdır.
Hansı şərait yaxşıdır deyə? Kimin üçün şərait yaxşıdır? Bir də açın xaldını kimi, baxın, görün orada iki şirvanlı yemək var. Mən nişanlı oğlanam, mənim bir dənə daxmam yoxdur, mən toylayım, adam götüm gəlmir.
Sizdə park açılıb, xəstəxana açılıb.
Parkı mən nə parkda götüm, arvadımı saxlayım. Bəndə sizdə götüm, saxlayım arvadımı. Bir alım bunu ki, uşağımız olsun götüm gəlmir da. Heç nə, mən deyə kəndə içində 5 manatı fəallıq eləm günü. Budur mənim üstü boşum.
Bir parça bu yerlər yoxdur. Yeri də alan, imkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanlı, harda pa botalmalıdır. Doğuşana deyir, qaz qazıya deyir tut.
Ne bileyim, bizim hələ qazımız yoxdur. Ham tok için işləyirdi, nə boş vardı, ham tok için elə. Qaz çətindir, azıq azıq. Bəsini çatır, az bəsini çatır.
Gənc sakinlər özləri nə ilə dolanırlar?
Parını gəkməklə. Uşa da bu səhv eləmir. Kimi ki imkanı var, iri bir müəssisə açır, iri bir yer açır. 100 dənə, 200 dənə panik bu salır. Sənin həyətində bir dənə bu panikin var, sən bu panikini dolanamırsan. Qazın qiymətini qaldırır yuxarı, dolanamırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə kənd əhalisinin böyük əksəriyyəti neftçidir. Gəlirləri neft çıxarmaqdadır. Amma bu neftçilər özləri çıxardıqları qazdan istifadə edə bilmirlər. Çünki kənddə yalnız bəzi ərazilər qazla təmin olunub. Təmin olunan ərazilərə verilən qaz da zəifdir. Ona görə də kənd sakinləri elektrikdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da onların daha artıq pul sərf eləmələrinə və kənd sakinlərinin ənənəvi ikinci qazanc mənbəyi olan istixanalardan istifadədən məhrum olmağa vadar eləyir. İstixanaları qazla quran sakinlər elektrik enerjisi tarifi baha olduğundan bunu artıq eləyə bilmirlər.
Məsələn, sezonda əkdi panik, onun üçün qaz lazımdır. O da əkdilər panik batdı ki, yaxşı qaz olmur.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüyüdə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür. Onun sözlərinə görə sadəcə dairəvi xətlər başa çatdırılacaq. Məhəllə daxili qoşulmalar isə bir qədər vaxt aparacaq. Ona görə də problemin 100% həll ediləcəyini demək çətindir. Kənd sakinləri onu da əlavə elədilər ki, onların irəlidə gedən kəndlərinin nümunəvi göstəricisi olan və keçən ay açılışında prezidentin də iştirak elədiyi yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi əslində fəaliyyət göstərmir.
Hələ açılışı olub, ancaq ki, hələ orada işləmirlər.
Bu tikildi, düzəldi, bu açılışı oldu. Ancaq hələ istifadəyə bu verilmir. Parkdan başqa istifadəyə göstərmir.
Dedikləri doğru çıxdı. Yeni xəstəxananın qapısı kilidli idi. Dedilər içəri girmək üçün baş həkim Nüsət Yahyayevi görmək lazımdır. Nüsət Yahyayevi kəndin poliklinikasında tapdıq. Baş həkim dedi ki, elə onlar da xəstəxananın fəaliyyətə düşəcəyi günü gözləyirlər.
Açılış olub. İndi biz gördük ştatları, bir də əmrləri. Əmr gəlməlidir ki, bura bağlansın. İşçilər bura köçsün.
Eyni vəziyyətlə, yəni kilidli qapı ilə mədəniyyət və şadlıq evində də rastlaşdım. Özünü şadlıq evinin rəhbəri kimi təqdim edən bir şəxs dedi ki, onlar bir neçə günə fəaliyyətə başlayacaqlar. Mədəniyyət evinin nəzarətçisi də eyni cümləni təkrarladı.
Tam hazırdır, hər bir şey standartlar, qurbandır, hər fəaliyyəti başlamam.
Üst tutum növbəti Bakı kəndi isə Türkan kəndi oldu. Türkan kəndində zirədən fərqli olaraq heyran edici mənzərə ilə qarşılaşmadım. Əksinə, köhnə asfaltlı yolların çala çuxuru və tozu ilə əvvəlcədən də bu kənddən nostalji hisslərlə getməyəcəyimdən xəbər verirdi. Burada ilk nəzərə çarpan yollarda böyük yük maşınlarının olması idi. Kənd sakinlərindən birinin dediyinə görə elə tikinti şirkətlərindən birinə aid olan yük maşınlarıdır onların yollarını bərbad edən. Belə ki, yolun asfalt örtüyü yük maşınlarının daşıdığı ağır yükə tab gətirə bilmir. Digər sakinlərin girəkləri isə belə oldu.
Ancaq qaz problemi. Özüm neftçi işləyirəm, qazmada işləyirəm. Acı mən gəlirəm, evdə 2 dənə yorğan yasam.
Yasam iş problemidir. İş olsun, iş yeri olsun, elə bir ki, iş açılsın. Yol uzaqdır, gedib gəlmək çətindir.
Zirədən və Türkanlan Şəhla Sultanova danışdı. Bakı kəndləri mövzusu sabahki kontekstdə də davam eləyəcək. Sabah Novxandan, Masazırdan və Saraydan danışacaq. Kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
14-24
Elektron xəritədə evlərin dəqiq ünvanlarının göstərilməsi qadağandırmı?
Dəqiq ünvanın göstərilməsi bizdə məhfiləşdirilib.
Qanun bu haqda nə deyir?
İnformasiya əlçatması haqqında qanunun müəyyən elədiyi sərhədlərdən kənar məhdudiyyətdir və ona görə də qanunsuz məhdudiyyət deyilir.
Tiflisdə keçirilən Barkam konfransında Ermənistan və Gürcüstan gəncləri 14-24-də nələr dedilər?
Lusineya Qriqoryan, bütün təqdimatlara baxa bilmədim, mən latışlarla danışırdım. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan komandası ən səsküylü gənclərdir və bu həqiqətən də belədir. Görürəm ki, siz çox şənsiz, şəkillər çəkdirirsiniz, bu çox əladır, superdir. Sizinlə burada ünsiyyətdə olmaq çox maraqlıdır. Bilək ki,
bütün bunlar 14-24 gənclik proqramında kontekstdən dərhal sonra olacaq və nəhayət sonda. Bugün Qırğızstanda bir günlük matəm elan olunub Çingiz Aytmatovun vəfatından bağlı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və bir çox dünya ölkələrinin prezidentləri dünyanın ən tanınmış yazıçılarından olan Çingiz Aytmatovun ailəsinə başsağlığı veriblər. Azərbaycanda bir söz tez-tez işlənir, manqurt, yəni əslini, kimliyini yaddan çıxardan bu sözdə adi danışığa Çingiz Aytmatov gətirib. Ömür boyu ən yüksək mükafatlar alan Yarçak da deyirdilər ki, dövlət mükafatları onu öz sözünü deməkdən heç vaxt çəkindirmədi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
شمه در این باره بفرمایید خواهش میکنم
تختی میدونید که در سال 1309 به دنیا آمده بود و در سن 15-16 سالگی وارد جهان کشتی شد این دنیای کشتی شد در حقیقت و خیلی علاقمند بود به این ورزش و استعداد زیادی هم داشت و حاج عبدالحسین فعلی از مربیان قدیمی کشتی نقش زیادی داشت در تربیت او و خیلی هم زود تختی موفق شد که به تیم ملی کشتی آزاد ایران راه پیدا بکنه و اولین دوره ایم که شرکت کرد در مسابقات جهانی سال 1951 بود که برای اولین بار رفت به مسابقات جهانی و در همون جا هم برنده مدال نقره شد، نایب قهرمان جهان شد و سال بعد هم در المپیک هلسینکی باز همین مقام رو به دست آورد و در طول 15 سالی که عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران بود این قهرمان در مسابقات یعنی 4 المپیک شرکت کرد که شما کمتر پیدا میکنید که قهرمانی بتونه در 4 المپیک در رشته کشتی آزاد اونم در وزن بالا در وزن هفتم شرکت بکنه و صاحب عنوان بشه و تختی یکی از نوادر کشتی دنیاست که تونسته به این توفیق مهم دست پیدا بکنه. البته در بازی‌های المپیک توکیو تختی که المپیک آخرش بود دیگه در حقیقت نتونست مدال کسب کنه و روی کرسی بره و چهارم شد، ولی در المپیک های قبلی در المپیک هلسینکی مدال نقره گرفت، در المپیک ملبورن مدال طلا گرفت و در المپیک روم هم مدال نقره گرفت. علاوه بر این بر مسابقات جهانی هم 7 بار شرکت کرد و اکثرا روی سکو رفت، جمعاً 5 مدال گرفت که 2 مدالش طلا بود در مسابقات جهانی و 3 مدال هم نقره. یعنی شما در طول 15 سال کارنامه تختی رو از نظر ورزشی وقتی نگاه میکنید میبینید یه قهرمانی 15 سال متوالی پیراهن تیم ملی کشورش رو به تن کرده در کشتی آزاد در وزن هفتم که وزن بسیار سنگین و دشواری هم است و 8 مدال طلا یا نقره این داشته، یعنی یا قهرمان بوده یا نایب قهرمان و این یکی از استثناءات تاریخ کشتی ایران هست.
آقای روشنزاده، ما کشتیگیر در تاریخ کشتی ایران کشتیگیران مبرز کم نداشتیم، کشتیگیران مدال‌آور از مسابقات المپیک و جهانی. رمز و دلیل اینکه غلامرضا تختی به چنین محبوبیتی رسید و میشه گفت که تقریبا حالت اسطوره پیدا کرد چه بود؟ همین دوام طولانیش در کشتی بود یا مسائل دیگری هم در میان بود؟
این یکی از عوامل بود، دوامش و طولانی بودن عضویتش در تیم ملی کشتی آزاد ایران که 15 سال عضو باشه و 8 مدال طلا و نقره از مسابقات جهانی و المپیک کسب بکنه، این خود در محبوبیت تختی بی اثر نبود. اما تختی علاوه بر این داره خصائل و سجایای اخلاقی و انسانی خاص خودش بود. خیلی مردمدار بود، خصلت پهلوانی و عیاری و جوانمردی داشت، پایبند به اصول بود و از مستمندان دستگیری میکرد. شما اگر خاطرتون باشه یه زلزله اومد در بوئین زهرا در حومه قزوین در همون سالهای 1959 یا 60 بود، الان دقیقا یادم نیست. تختی یکی از آدمهایی بود که در سر هر چهارراهی میستاد میلیون ها تومان برای زلزله زدگان جمع میکرد و مردم با جون دل میدادن و همین امر به محبوبیت تختی و اینکه بیشتر در قلب مردم جای بگیره اضافه کرد، به اضافه همون خصلت‌هایی که عرض کردم، خصلت پهلوانی داشت، خصلت جوانمردی داشت، یک انسان آزاده بود و خلاصه تمام این صفات عالی اخلاقی و جوانمردی به اضافه اون محبوبیت قهرمانیش دست به دست هم داد، از او یک چهره محبوب ساخت که در تاریخ ایران بی سابقه بوده و من بایستی بگم که پهلوانتر، انسانتر، نجیبتر، رؤوفتر و بهتر از تختی هنوز در تاریخ کشتی ایران نیامده.
آقای روشنزاده، نحوه مرگ غلامرضا تختی شاید هنوز هم بعد از 38 سال در حاله ای از رمز و راز و ابهام پیچیده شده و همونطور که میدونید به شدت شایع شده بود که ساواک او رو کشته و بعد گفته شد که خودکشی کرده. این چه بود واقعا نحوه مرگ جان پهلوان تختی؟
از صحبت حضورتون، تختی دارای سه تا مشکل بود، یعنی سه تا عامل در حقیقت باعث شد که تختی رو به سمت خودکشی سوق بده. یه مشکل مالی داشت، یه مشکل سیاسی بود و یک مشکل خانوادگی که این مشکل سوم در حقیقت مشکل اصلی بود که او رو سوق داد به سمت خودکشی. مشکل سیاسیش میدونید، تختی از طرفداران مصدق بود، تختی یک آدم سیاسی نبود، ولی مثل بسیاری از آدمایی که سیاسی نبودن در اون دوران ولی علاقه و ارادت خاصی به مصدق داشتن، او هم علاقه داشت به مصدق و در یکی از میتینگ هایی که جبهه ملی داشت او رو کشوندن، دوستانش که در جبهه ملی بودن از جمله مهندس حسیبی، به میدان جلالیه در اون میتینگی که جبهه ملی داشت. خب این از نظر سیاسی و از نظر اون زمان از نظر رژیم گرون اومد به سیستم و همین باعث شد که مقدار زیادی تختی رو منزویش کردن و این انزوا روش روحیش اثر گذاشت. این یه بعد قضیه است. بعد دیگه مشکل مالی بود، مشکل مالی پیدا کرده بود به دلیل اینکه یک باغ گل داشت در شمال ایران در ساحل دریای خزر و تجارت گل میکرد، گلکاری میکرد و گل میفروخت به گل فروشی ها که گل فروشی چهارراه پهلوی بود تو خیابون شاهرضا، از دوستان نزدیکش بود، با او کار میکرد. به هر حال توی این کار هم ضرر زیادی داد و بدهی زیادی بالا آورد و خیلی مشکل آفرین شد این مسئله براش. اما مشکل سوم که مشکل اصلیش بود، مسئله همسرش بود و خانوادهش بود که اینا از دو خانواده متفاوت بودند. تختی از یک خانواده سنتی ایران و متدین و مذهبی، خانواده همسرش خانواده مدرن امروزی و تحصیل کرده متفاوت بودند. حتی من شب عروسیشون هم که رفته بودم در باشگاه دانشگاه مشخص بود که این دو فامیل با دو طرز تفکر متفاوت با هم وصلت کردن و این به هر حال مشکل داشت با خانمش و همین مشکل هم باعث شد که به زندگی خودش خاتمه بده. من به خاطر هم از روزی که تختی خبر مرگش منتشر شد، من رفتم به منزل تختی در خیابان فرشته، یکی از کوچه های فرعی خیابان فرشته جاده پهلوی. اونجا خواهر تختی نشسته بود و شیون میکرد و ناراحت بود از مرگ برادر و من سوال کردم، فیلم بردار تلویزیون هم با من بود، سوال کردم که چی شد، چرا این کار رو کرد. ایشون با ناراحتی دستش رو به خانمی نشون داد و گفت از دست دختر این خانم این کاره کرد. البته با لفظ و کلام دیگری گفت که من نمیتونم تکرار بکنم. و اون خانم مادر زن تختی بود که داشت بابک تختی که طفل شیرخواری بود بهش با پستونک و شیشه شیر میداد، یعنی اینطور بود. و گفتش که بله پریشب با دخترش ایشون دعواش شد، ناراحتی پیدا کردن و زد در به هم و ساکش ورداشت و گفت من میرم شمال، امروز خبر آوردن که خودشو کشته. بنابراین این همه نشون میده که تختی مشکل خانوادگی داشت و این مشکل خانوادگی باعث شد که به زندگی خودش خاتمه بده در به اضافه اون دو مشکل قبلی.
حبیب روشنزاده از زندگی و مرگ جهان پهلوان غلامرضا تختی میگفت با حمید فاطمی از رادیو فردا. در ادامه برنامه اگر فرصتی شد باز هم گفتگویی با حبیب روشنزاده خواهیم داشت، این بار درباره خودش.
İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı ilə qurulan Cumhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, öz ölübsə, ürəyi partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qaydaq Roman Açıngiz bəy, romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı, bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni, müalicə eləmək istəyirdi. Cəmiyyəti.
Demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. Müzik 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanımla və Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu, Hirada xanım?
Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evladlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə klassik gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai-siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Orada bildiyiniz kimi Nəriman Nərimanov da oxumuşdu, Xosrov bəy Sultanov da Odessa Universitetini qutarmışdı. Və mən deməzdim ki, onlar yəni bir istiqamətdə çalışırdılar. Lakin o vaxtki inqilabçı ideyalar çox populyar idi. Ümumiyyətlə, Rusiyada sosialist ideyalar populyar idi. Həmçinin milli hərəkatın yarandığı da dövr idi. Və Nəsib bəyin milli dərnəklərə, inqilabçı dərnəklərə qoşulması təbii fakt idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra, 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Çünki tələbələrin fəaliyyəti elə bir istiqamət almışdı ki, artıq dərslər keçirməyə mane olurdu. Və bir çox tələbələr təcrid olundu universitetdən, o cümlədən Nəsib bəy Yusif bəyli də. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İspanyol var, Gasprinski, Gaspralı deyirlər, onlar Gasprinski deyirlər.
Tərcüman qazeti.
Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qazeti çıxırdı və o Tərcüman qazetinin baş redaktoru idi. Tərcüman qazetinin milli hərəkətə, müsəlmanların Türk dünyasının milli hərəkatına çox böyük təsiri olub. Çünki demək olar ki, ilk qazetlərdən biri olub ki, bütün Rusiyaya yayılıb və orada milli ideyalar, milli azadlıq ideyaları məhz bu qazetdə təsvirini tapıb. Təbii ki, Nəsib bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qəzetində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qəzetində çap olundu. O cümlədən o tək hansı inqilabçı ya milli azadlıq ideyalarını orada açıq şəkildə təbliğ eləyə bilməzdi. Ona görə də o Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının irsini təbliğ eləməyə başladı. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qasparalının qızını ilə də ailə həyatı qurdu. Şəfiqə xanım Sultanla evləndi. O da Tərcüman qəzetində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nəsib bəy bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə gedir və Türkiyədən qala bilmir. Çünki o vaxtı Türkiyədə də siz bilirsiniz ki, gənc türklər hərəkatı başlamışdı və o hərəkatdan əvvəl orada olmuşdu Nəsib bəy. Türkiyənin İctimai siyasi mühiti onun heç də xoşuna gəlmir və o Gəncəyə qayıdır. Gəncədə də fəaliyyətini davam etdirir. Mən bir sözlə əlavə eləmək istəyirdim ki, o zaman Gəncə demək olar ki, Azərbaycanın milli mərkəzinə çevrilmişdi. O vaxt əgər Bakı beynəlmiləl bir mərkəz idi, sənaye mərkəzi idi, neft bulma görə Bakıda azərbaycanlılar demək olar ki, əhalinin yarısını təşkil edirdi. Əsas da başqa millətlərdən olan məhali idi. Gəncə isə Bakıya nisbətən monoetnik bir şəhər idi. Və məhz milli hərəkatın mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu. Demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq. 1905-ci ildə Gəncədə belə bir təşkilat yarandı. Qeyrət təşkilatı, sosial federalistlər təşkilatı. Yəni, ədəmin mərkəziyyətçilər təşkilatı ilk dəfə olaraq Gəncədə yaranır. Məhz 1917-ci ildə Türk Ədəmin Mərkəziyyət Partiyası Nəsib bəyin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaranır və fəaliyyətə başlayır.
Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgürşə xanım.
Mən Gəncənin tanınmış Xasamedov ailəsində anadan olmuşam. Atam Nağı bəy Xasamedov, Xəl bəy Xasamedovun böyük qardaşı idi. Anam da Nəsib bəy Sübbəylinin vahisi idi.
Siz neçinci ildənsiz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulunda. Bir də həməşə mənət gülürlərsən, başlıqları sən gətdin Gəncəyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi, onlar məni gətiriblər. Atam onu mənə öyrətmişdi.
Nə yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, Toğru bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra o müsavat hökumətini qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür. Və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər. Amma az idilər və istər-istəməz hamısı biri-biri ilə ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycan Milli Şurasına yazdığı raportda deyirdi. Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı istila edən böyük dəhşətli anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən bolşeviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı olmaqla bərabər mən bu məsələ haqqında birinci olaraq danışmaq məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mizəbala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
ayırırdı müsavatla ədəm mərkəziyyəti? Necə oldu onlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köhnəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasının proqramı isə 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şuarları ilə Gəncədə ilk mitinglər keçirdilər. Bilirsiniz ki, o vaxtı Rusiyada artıq fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şuarı səslənir. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda ya Qafqazın bəzi bölgələrində ya da ki, mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
o Şimali Qafqazın, Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirilən Ümumrusiya müsəlmanları ittifaqında onların böyük mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmmədəmin Rəsulzadə qalib gəldi. Yəni onun ideyası, ərazi müxtariyyəti ideyası qalib gəldi və qurultay öz qətnaməsində bu ideyanı qəbul etdi. Lakin tək Məmmədəmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bəy Yusufbəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nəsib bəy Yusufbəyli də. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusufbəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidir. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli, Ədəb Mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəb Mərkəziyyət Müsavat partiyası adını aldı.
Bilmək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyükdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusufbəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmanda, Rusiya düzdür 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan, digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyə ilə danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı aprel ayında, sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusufbəyli idi.
İstifada olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir nəsin dramadlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusufbəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti sizə çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır. Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülər üzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik və feodal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi çarlıq idarəsindən heç də fərqlənmir. Əlbəttə, bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki, Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nəsib bəy gülərək bu xalq sözündə əlavə etdi. Mənim gözüm səndən su içmir. Nəsib bəy dinlədikdən sonra ona haqq qazandırdım.